Бір сыйлық алмай қуансаң болмай ма? Сонда махаббат деген сондай ма?
Жоғалттың оның да сыйын қиын. Ағын етпейін, жоғ енді сыйын. Бір сыйлық алмай қуансаң болмай ма?